Neurejena vida je posodo prala.
Zraven nekaj krožnikov razbila.
Za volanom je zaspala.
Saj službo zgubila.
Šifte je nagnal.
Ker nosečniški trebuh je zaznal.
Da je mera polna.
Od domače te peške je že bolna.
Sama si je trapa kriva.
Če tudi pa si levalcu zanimiva.
Sektor Ž. Oddaja o nesposobnih ženskah. To soboto ob enih popovdne.
Dragi poslušalci in poslušalke, feministi in feministke, pozdravljeni v mesečni ediciji oddaje Sektor Ž. Odpravimo se najprej v znanstveno-raziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti, kjer trenutno poteka simpozij o performerkah v vzhodni Evropi. Simpozij je nastal pod okriljem mesta žensk. Govorci in govorke pa sta izbrali moderatorki Katja Kobold in Lana Zdravković, s katerima smo se pogovarjali o motivih za organizacijo simpozija. Malgré que tu ne sois qu'une bête, doucement tu lèches ma main. Vas-y donc, ne vaille pas d'offense. Suis qu'une pauvre fille et toi t'es qu'un pauvre chien.
Kako ste prišli na idejo, da naredite ta seminar z mestom žensk, kako ste skonstruirali različne panele, kaj so nekako osnovne teme, ki jih naslavljate v seminarju?
Simpozij je zaključna postaja enega dvodelnega projekta. React Feminism, ki se je zgodil v Žigalci, ki je nekako tematiziral in gledal zgodovino performansa, predvsem v zahodnem delu sveta. To je gostujoča predstava, ki je potem v kontekstu Ljubljane razširila pogled delno tudi na vzhodno Evropo. Mesto žensk zdaj že nekaj let pravzaprav usmerja pozornost znotraj performativnih umetnosti, se pravi scenskih umetnosti, predvsem na performance, sodeluje tudi v evropskem projektu Space for Life Art. Razlog za to je gotovo pač iskati v tem, da tako na samem festivalu Mesto žensk, kakor tudi pač z produkcijsko aktivnostjo društva Mesto žensk, je performance nekako zvrst, ki jo često gostimo, pa tudi pravzaprav poskušamo razvijati. To ima seveda tudi produkcijske razloge, večja sredstva, ki bi bila potrebna za razvitje mogoče bolj obsežnega projekta, enostavno v tem okviru jih ni možno pridobiti, tako da je pravzaprav tudi neka takšna odločitev v sili, ker je to pač splošen problem znotraj financiranja umetnosti žensk. Zakaj v bistvu pogled na vzhodno Evropo? Je pa predvsem to, da performerke vzhodne Evrope so pravzaprav nekatere zelo pač etablirane tudi na mednarodnem umetniškem trgu. Pač rano letošnja retrospektiva Marine Abramović v MOMI to seveda potrjuje, ne, da pravzaprav performance ni več neka underground forma samo po sebi, ampak da je zelo šla v nek mainstream. Historizacije performance so seveda obremenjene oziroma se pišejo z neko zahodno roko. Kako kontekstualizirati ženske performerke v kontekstu zgodovine evropskega performansa, hkrati pa seveda tudi pogled, glede na to, da je performance per se politična forma zaradi svoje procesualnosti, nepredvidljivosti, tako v komunikacijo s publiko, kakor tudi v samem nekem dogodkovnem toku, no, če je pač zelo politična tvorba. In glede na to, da je vzhodna Evropa pretresla takšni premiki v zadnjih 20 letih, kakor smo jih doživeli, nas pač tudi zanima, kaj se je s to političnostjo dogajalo in kako se je prav subjekt performansa predrugačil v tem času in ali se je sploh predrugačil.
Jaz bi imela tu eno veliko vprašanje oziroma problem, predvsem pri historizaciji vzhodne umetnosti se zgodi, da se poskuša politizirati z pozicije nekega zahoda ravno zaradi tega, ker se daje vzhodni umetnosti vedno nek predznak političnosti ravno zaradi tega, da bi jo spravili v eno formo, ki je radikalno drugačna od zahodne prakse. Torej, zahodna praksa je lahko poetična, je lahko estetska, medtem ko vzhodna umetnost je pa lahko samo surova in politična. Kaj bi rekla na to, Lana?
Ja, mi smo ravno imeli to debato s Katjo, ko smo nekako premišljevali, kako zastaviti konceptualno ta dogodek. In smo pravzaprav prišli do istega zaključka, saj to verjetno ni nekaj neznanega, vendarle gre za neko prevladujočo misel, posebej v teh krogih ljudi, ki se s tem bolj ali manj profesionalno ukvarjajo. Umetniški sistem in umetniški trg ustvarja in upravlja Zahod. Ko govorimo o nekem globalnem umetniškem sistemu, dejansko govorimo o umetniškem sistemu, ki ga kontrolira in producira Zahodna produkcija in zahodni centri moči. Po teh vseh spremembah, ki so se zgodile, o katerih je Katja govorila in ki so proizvedle vulgarno, brutalno neoliberalizacijo na vzhodu, se niso se zgodile samo te politične spremembe, ampak dejansko so se zgodile spremembe tudi na področju umetnosti. Ravno v tem smislu, da se od vzhoda pričakuje, da producira ene takšne spektakelske politično-družbe pobarvane izdelke, umetniške izdelke, ki pa dejansko problematizirajo in kritizirajo ravno ta neki pretekli socializem, komunizem kot nekaj slabega. Ne? In je to del te cele ideologije, ki hrani in ohranja ta neoliberalni sistem, tako politično kot seveda tudi v umetnosti. Ko umetnost ne moremo gledati kot nekaj, kar ni del političnega sistema. Je pa zanimivo tudi to, velika večina umetnikov iz vzhoda zelo rada odgovori na ta stereotipna pričakovanja Zahoda in ravno izbira to vrstne forme in to vrstne vsebine, zato ker posledično na ta način lažje prodre na ta trg.
V bistvu, točno na to historizacijo, ki si vprašala, je Marina Grženič imela tudi, v bistvu, njena teza je, da je pravzaprav performance na vzhodu imel čist en tak, v bistvu, larporatistični impetus, pravzaprav na začetku ravno zaradi te, v bistvu, poskusa takratne underground umetnosti se otresti, v bistvu, a ne, tega ideološkega principa in v bistvu neke samo nanašalne in samo reflektorne na nek način forme proizvajati, vendar pa, njena teza je bila, ona je predvsem pač pisala v okviru Slovenije in bivše Jugoslavije, da je potem na te umetniške tokove iz undergrounda, da so se pravzaprav potem prilepila, ne, politična gibanja, se pravi, da je bila situacija obratna. Kar nas zdaj seveda tudi zanima, je tukaj imamo pač, bomo imeli govorce iz tudi Madžarske, Poljske, Češke, če bi lahko pač, če tam lahko tudi mogoče taka, ne, proces sledimo, ne.
In kar nas v okviru celega tega premišljevanja zelo zanima je to, kako performance kot eminentno politično dejanje, kot smo ga mi zastavili in vzeli kot predpostavko, da to tako je, ne, kaj lahko v splošnem družbenem kontekstu spremeni dan danes. Ker če premišljamo o formi performance v času, ko se je pojavila, ne, je to bilo res nekaj radikalnega, tako na umetniškem, kot tudi na političnem področju. Ne, in je imelo en širši družbeno-politični pomen. Zdaj, v današnjem času pa performansi vse bolj postajajo estetizirani in zgubljajo na neki širši družbeno-politični moči. Kako se bo performans potem razvijal naprej oziroma kakšno bo njegovo sporočilo?
V umetniških srednjah, kot na primer Bosanska, ne, Tam se dejansko v zadnjih letih zelo veliko uporablja, pač poslužuje performansa in mislim, da ima pač tudi to čisto produkcijsko dimenzijo, namreč, mislim, za performans rabiš sebe, rabiš objekt, postaviš se kamorkoli. Tako da na nek način, kljub samo, kar se tiče neke provenjence, ko bi rekla, ne produkcijske, če pogledaš, pa je že za samo izbiro forme, ne, kljub samo ostaja v določenih okoljih, že zaradi tega, ker si za performance bereš, sam po sebi političen.
Ne, jaz se s tem strinjam, ampak jaz se sprašujem, kaj performance kot umetniška forma lahko spremeni v širšem. A veš, recimo, tale performance od Sanji Veković, ko je Tito šel skozi njeno mesto, ne? Ja, trikotnik, ne? In je ona, ko je sedela na tem balkonu in pač se pretvarjala, da masturbira in pila viski in kadila in brala knjigo in je kar naenkrat nekdo zatrkal na njena vrata. Ne? Torej, ona je to tudi v mikrokozmosu in v totalno makropolitičnem smislu nekaj spremenila. Ne? V tem smislu. In ne vem, jaz se sprašujem, koliko je performance kot umetniška forma danes zmožen spreminjati, delati tovrstne spremembe. In če je to sploh, zdaj ne vem, če je to sploh njegov namen, ne nazadnje, ne?
Problem, ki smo ga opazili recimo v zadnjem času v performance oziroma v tem, kaj lahko sploh izraža, ni toliko forma oziroma kako se formalno predstavlja, ampak predvsem vsebinsko. Zdaj, če pogledamo, katere performerke imamo v Sloveniji, recimo so zelo redke. Uh-huh. Ne? Če jih naštejemo, zelo težko koga najdemo. Najdemo Eclipse, ki naredijo en performance na leto. Najdemo Andrejo Đakošić, uh-huh. ki dela zelo off program v Celju, uh-huh. zelo minimalen, zelo intimističen performance na nek način. Uh-huh. Potem, če pa pogledamo recimo kakšne moške performerje, če vzamemo tega, kar najbolj uči, bije recimo Jaša zdaj v moderni galeriji, kakšna je sploh vsebina tega?
In pa če moramo to gledati tudi v tem kontekstu tega hype-a live arta, ki je, ne, se pravi, na otoku je performance, so performing arts, se pravi vse scenske umetnosti in live art je pa prav to, kar razumemo pod performance. In jaz mislim, da je pač to potrebno tudi gledati globalno, da na vsak način tudi ta, ko bi rekla, fokus, ne, izhaja tudi iz enega zdaj globalnega, se pravi tudi malo diktata mednarodnega, se pravi zahodnega umetniškega sistema. Je pa dejstvo ob tem, da je kljub vsemu dobro, da, ko bi rekla, v perifernih umetniških okoljih, da se ažurno vstopa v to debato, ravno zaradi produkcije, ne bom rekla lastnih, ampak pač sočasnih diskursov in tudi, ne, oziroma kontra pisanja, zdaj tudi historizacije, pa hkrati tudi, ne, kritike in kritike tega dogajanja. Čemu služi? Jaz menim, pač po mojem mnenju je, se zopet vračamo v to paradigmo nekega samonavazovanja, no. In da dejansko je marsikdaj predvsem v tem smislu live arta performance zares zopet namenjen dejansko za specialistično publiko, ne? In da dejansko veliko krat, ne pa vedno, jaz recimo zdaj se omenila pač Jašo, ne, ki je bil v tem, recimo tudi zdaj na Utriju v tem zelo pač specifičnem kontekstu, je pa marsikaj od produkcije predvsem izven Slovenije na vzhodu, ki pa še vedno pač ostaja v javnem prostoru, vezana na bolj širšo pač družbeno problematiko, kakor pač na zabavanje specialistične užitkarske publike. Ne?
Sam izbor nekega geografskega področja, odkoder izhajajo sogovornice in sogovorniki, je omejeno na tisto, kar sebe identificira kot vzhod, tisto, kar zahod identificira kot vzhod, ker to obstaja zgolj na papirju kot vzhod, mi pa dejansko nimamo nekih historičnih povezav z neko Poljsko, recimo.
to je bila tudi nekak izvirna ideja znotraj tega, tudi v tem smislu povezovanja. Dejstvo je, da pravzaprav vzhod komunicira med seboj le preko zahoda, ne, veliko krat, ne, da ne prihaja, tako je bilo tudi pač zgodovinsko, komunicira se preko centrov, ne, se pravi, da se nekako vidi, kaj je matrica v centru in po tej matrici, ne, se potem razprši. Tako da impetus oziroma namen tega projekta je bilo ravno tudi povezovanje in izmenjavanje znanj, pa tudi pogledov v trenutne situacije znotraj ravno tega označenega vzhodnega konteksta.
Seveda vzhoda ne razumemo kot sam politični pojem, pač, da to zdaj diktira neko agendo, ampak je dejstvo, da te ljudje, ki so povabljeni na ta simpozij, so zelo redko v Sloveniji, mislim. Eni verjetno niso bili.
Eni so sicer zelo česti.
Ampak eni, ja, ampak recimo Suzana Milevska, ja, ampak recimo eni pa niso bili nikoli. Ne. Čisto z tega stališča pa nam je bilo pomembno povabiti ljudi, ki res delujejo na tem vzhodu, ne, in slišati, kakšne so izkušnje tega delovanja.
Ura je približno nekaj čez eno popoldne. Kateri performance priporočata poslušalcem, da ga pridejo danes še pogledati?
Simpozij se bo po diskurzivnih treh panelih, sicer se bomo ukvarjali z performativnostjo spola, transformacijo političnega in seveda tudi potem z ravno temi vprašanji kolonizacije ali dekolonizacije vzhoda na način, kako sami koloniziramo vzhod točno za našim delovanjem, se bo zaključil potem performativno in sicer s performansom Marte Bosovske, mlade poljske performerke. Je razvila posebej za to priložnost performans, ki se bo ukvarjal tako, kot se Marta Bosovska pravzaprav v svojih delih ukvarja predvsem z vprašanjem sledi in spomina.
Ob kateri uri in kje?
Ja, ob 7:30 prav tako na ZRC SAZU, najverjetneje na hodniku pod Prešernovo dvorano, se pravi nekje na Novem trgu na hodniku, sama performerka se bo na kraju zločina odločila, ki bo to izvedla.
Prvi diskurzivni del simpozija z naslovom Uprizarjanje spola se je ravno kar končal. O 15. uri nadaljujejo z drugim delom Transformacija političnega, v katerem se bo s svojim videodelom predstavila tudi Nurhan Kahaja iz Prištine, s katero se bomo pogovarjale čez nekaj momentov.
You're going to present one of your video pieces that is a documentation of a performance, if I get it right.
It was done in New Zealand at the time, and it was done in the middle of the night in New Zealand.
What I was wondering, I met quite a few artists, also female and male artists from Kosovo.
Yeah.
And what puzzled me quite a lot is when you come from a place which is politically unstable, like Kosovo or Palestine or Israel,
yeah,
it's really difficult to address any other topic than the one that is very straightforward political. But
yeah,
at the same time, how do you see your work in politics, and do you strive to do any other work apart from just being political? And
I would lie if I said that, oh, I knew it was going to be political, and that was my main purpose. It wasn't. I was in New Zealand, and I had lived away from home for a long time. And at the time, I was doing performance, and I was doing video, and it was all with my body. But taking the flag and going naked and singing the national anthem was an instinctive thing that... It was an instinct that I said, okay, 2:00 in the morning it was, and we got up, and I went and did the work. And it was only later, and I only did it, and I was, you know, I was okay, and I showed it to some people, and it was fine. But it was never it was never even discussed in political terms when I was there. Like, it was all about the body, the memories, the childhood, because that is my childhood. I'll tell you about why it's all childhood. But when I came here, when I came to Kosovo, it straight away took a political sort of context, I suppose, which probably initially was supposed to be that. Like, I remember when I was, because I was singing the national anthem, I remember when I was little, when we were taught to sing the national anthem, it was our music teacher said, okay, now you know it, now it will sleep in your ear, you know, and tomorrow you'll know the song, but do not sing it out loud outside, because some police may hear you or something like that, so do not sing it. And that just was stuck in my head, like I knew that I couldn't sing that. And
so that was a Kosovo national anthem?
Yeah, no, that was the Albanian national anthem. And plus having had a background, now this is a different story, but having had a background of a bit of a suppressed sort of, with a dominant father sort of thing, and nakedness being a very shameful thing, like even having a top a bit over, you know, having a miniskirt or something like that was a problem, where because the father was looking at you as, why are you, you know, showing yourself so much, was another thing that was sort of stuck in me as an abandoned thing to do. So with this work, it was more like, okay, well, I'm going to do all of them all at once, you know, like be naked and sing it. And for me, it was a personal expression, something that I took out. And for me, it was poetic. But then when I saw the video as well, and me singing it, and the video is edited as such that as I'm singing the national anthem, halfway, it goes backwards. And it goes at the part from the war, it is that runs away that is a traitor, and only that who is a man enough, brave enough, but man enough, will never leave the war. And that's when I back off with the song. And that is me actually not knowing how to find my place in that national anthem that was taught to me years and years ago. That is part of me, and I don't know how to deal with it. You know, as a woman and as somebody that has lived abroad.
The Eastern art is usually perceived by the West as something that has to be political. So what...
I get you. I'm not sure if my next works will be that, you know. This was the only work that actually emphasized that more.
There's a big difference between artists who do feminist art and feminists who do art.
Okay, well, I'm probably an artist who does more like feminist art than the opposite. I happen to be a woman, and I happen to have a female body.
Moi aussi. Moi aussi. J'arrive.
Društvo Apokalipsa izdaja posebne gender številke istoimenske revije Apokalipsa in organizira različne ankete, literarna branja ter pogovore, ki so vezani na to tematiko. Obenem izdaja knjige, s katerimi avtorsko ali tematsko nadgrajuje ta projekt. Brez njih bi bil zemljevid feministične literature in literature žensk v Sloveniji znatno osiromašen. O zadnji gender izdaji revije Apokalipsa smo se pogovarjali z urednico Stanislavo Hrobakovo Repar.
Veliko tega, ne? Apokalipsa, enkrat na leto je posebna številka, lahko dvojna, trojna, taka debela, od leta 2003. To pomeni, danes je že 7 recimo let, ne? Ko je projekt zaživel. Pa ne vem, kaj ne izhaja nekako pravnamerno veliko teh, mislim, revijalnih publikacij, ne? In, knjige,
kaj mislite,
no?
Da je razlog za to, ker recimo, če pregledam samo seznam imen pisk, ki so prispevale za to publikacijo, se mi zdi, da je nabor tukaj zelo širok, da je veliko pisk, ki se ukvarjajo in z recenzijo literature in s teoretskim pisanjem feminističnim. Mislim, imamo tudi na katedri, imamo gender studies in mislim, da je precej razvejeno, ampak nekak pa ni tega naslovnika oziroma ne vem, kdo so bravci tega.
No, to bi tudi mene zanimalo. To je bil mal korak v neznano, ne? Tudi od začetka tega projekta. Čeprav ta krok, ki nekako sodeluje, ki je pozdravil ta projekt, je nekako zamejen in se zmeraj še razširja, ampak so to pravzaprav same avtorice ali prevajalke, ali umetnice, neke performerke, pa literarne znanstvenice, ki so se dotaknili v bistvu feministične teorije, tudi v zvezi z literaturo. Kar se tiče, mislim, širše bralne publike, ne, to je zame vprašaj zdaj, kaj smo dosegli recimo v teh 7 letih. Bi me zanimalo, ali tudi moški pozorno preberejo to številko. Jaz vem seveda o nekateri, s katerimi lahko tudi se o tem pogovarjam, ampak ali ne izpustijo recimo te številke, tudi redni bralci Apokalipse, ne? Pa zdaj počasi pronica v bistvu ta problematika, tematika tudi v redne številke, ne? Včasih nočemo, da recimo nek prispevek čaka eno leto, dokler spet pride na vrsto gender številka revije. Upam, da recimo mlade punce, študentke, da berejo, jaz širim recimo to informacijo tudi med svojimi študentkami in mislim, da tudi avtorice recenzij ali interpretacij ali tudi študij, ki so nekako tudi na tem akademskem polju dejavne, da delajo isto, ne? Samo na tak način pravzaprav zaživi revija. Pa potem recimo določeni posebni krogi, ne, kot recimo lezbike, ki zelo pozorno spremljajo, pa tudi prispevajo za te številke.
Jaz mislim, da po mojih izkušnjah, kolikor sem se pogovarjala na splošno, tudi recimo v Dajo sektor že poslušajo tudi moški. Vendar seveda emancipirani moški. Mislim, da je to skupni projekt, tako da takrat, ko bo enako število moških bralo te tematike, mislim, da...
Jaz mislim, da vsak človek, vsak posameznik, ki je notranje svoboden, ne, mislim, od znotraj, da tam drži v bistvu tisti malo okriljen stavek, da svobodo ne gre deliti, ne? Da za nekaj velja, za nekaj ne velja, mislim. In da razume, da vsako bitje, ne, ki bi se potrebuje osvoboditi nekih pritiskov, stereotipov, v bistvu je del njega samega ali njej same. Ne? In da prav zato, če so tukaj pristni in resni, mislim, da morajo spremljati tudi feministična gibanja. In to potrjuje v bistvu recimo tisti moški, ki res so zelo aktivno vstopili noter, pa se s tem ukvarjajo, pa tudi objavljajo in tako naprej na to temo.
Zdaj bi se posvetili kar te številki, spet je blazno obsežna, presega nekaj čez 400 strani. Kaj ste vključili, a ima neko rdečo nit tokrat na številka poleg tega gender, a je kakšna bolj specifična usmeritev?
Ja, to se nam dogaja, da zmere govorim, ne smem tako na široko zastaviti, ker je to tudi ogromno dela, seveda, ne uredniškega, drugega. Ampak potem v bistvu nekako se začnejo ni ti bloki povezovati, pa novi prispevki, pa nekdo zagrabi v zadnjem trenutku in tako recimo se razrase enojna številka v trojno številko tudi. To je tudi letošnji primer, oziroma ta številka pokriva december, lansko leto, januar, februar, letos. No, osnovna ideja v bistvu nekako je prišla v pogovoru z Ano Makuc, ki zdaj študira v tujini, postdoktoranski študij, zelo, mislim, nadarjena, mlada znanstvenica in ona nekako me je nagovorila s tem, da se ukvarja z autobiografskim pisanjem, s autobiografsko literarno kritiko in teorijo. In to je bila ta prva nit pravzaprav, ne? Ampak potem na to autobiografijo nekako se je še navezala ena osnovna nit in to je morda nit migracij. In ne samo migracij v geografskem smislu, ampak tudi recimo migracij v jeziku. Tako da bi rekla, da pravzaprav ti trije sklopi so nekako ključni za to številko.
Potem je literarna jezikovna usmeritev nekak najbolj...
Ja, pravzaprav tako je, da zmeraj vsake številki je velik del posvečen leposloviju in s tem se povezujejo, recimo v tej številki nam je res uspelo, tudi neke interpretacije, mislim, smo lani zastavili rubriko Feministična branja, in sem vesela, recimo, da v tej številki so že trije prispevki v tej rubriki, pa je še en prispevek pod rubriko Nova branja, ker ta optika v bistvu tega interpreta poezije in proze Lidije Dimkovske pravzaprav ne gre skozi ta feministična očala, ne podaja v bistvu svoje interpretacije v tej feministični luči, ampak zelo zanimivo piše o njenem opusu. No, in mislim, tiste avtorice, ki prispevajo v ta leposlovni del, večinoma nekako so notranje povezane tudi s tem načinom razmišljanja, kateremu se v številki posvečamo, oziroma v vseh teh številkah.
Zdaj, kaj ste vključili v recenzije, oziroma kakšen kriterij imate za vključevanje posameznih del, ali to pripuščate piskam oziroma recenzentkam samim, ali jih mogoče usmerjate na določeno literaturo?
Bi rekla, da ta uredniški pristop je tak mešan. Nekaj recimo malo zadržimo, kar nam pride že prej na mizo in se nam zdi, da je prav, mislim, dobro došlo za naslednjo gender številko, pa se zmenimo recimo s avtorem ali avtorico, nekaj pa naročimo, pa z nekaterimi naslovi, ki so tu recenzirani, se javijo same recenzentke oziroma recenzenti, čeprav tu smo, vidim, same recenzentke v tej številki. Tako da seveda potem tudi izbira teh naslovov je povezana z usmerjenostjo te številke. Bi rekla, da nisem še omenila v tem leposlovnem delu, recimo, smo imeli namig, da bi predstavili kot osebnost Doris Lessing, ker se njena prevajalka v slovenščino Jana Ambrožič z njo že leta ukvarja, pa bi rada izpeljala tudi knjižni prevod njene autobiografije, tako da je ta odlomek v bistvu prisoten že v tej številki iz tega projekta knjižnega. In potem nekako smo povezali Doris Lessing kot 11. nosilko Nobelove nagrade, žensko pisateljico, z aktualno nosilko Nobelove nagrade, ker pravkar takrat, ko smo pripravljali številko, v bistvu je bila Herta Miller razglašena za 12. nosilko Nobelove nagrade. Tako da smo še njej posvetili nek prostor prevoda dveh esejev njenih sta v številki vključena. In potem v bistvu nekako je prišel še prevajalec Samo Krušič, ki se ukvarja z Ingeborg Bachmann in je ponudil prevodi njenih besedil v slovenščino, ki niso bili še doslej objavljeni, pa spet je to eno premišljevanje. Tako da v bistvu ta sklop osebnosti predstavlja te tri velike ženske osebnosti literarnega sveta in zlasti prek njihovih razmišljanj o njihovih življenjih, o pisanju in tako naprej. Tako da spet se to povezuje v bistvu s temi tremi tematskimi sklopi številke.
Proto sem opazila pri Doris Lessing v svoji koži, se mi zdi eno tako monumentalno delo, ki se lahko primerja mogoče z Virginijo Woolf v svojem času.
Ja, jaz mislim, da je to zelo ključno tudi za slovenske pisateljice in pesnice, ne? Da se nekako navežejo na ta pričevanja tudi žensk iz drugih okolij, pa da začutijo recimo, da neke stvari niso na ključje, niso, mislim, neka posamezna dejanja v njihovih življenjih, ampak da recimo tu je na delu nekaj bolj temelitega, morda bi rekla neke sistematične zadeve ali neke strukturalne ali strukturalni stereotipi ali strukturalne razporeditve ali dojemanje v bistvu pisateljic zaradi njihove pripadnosti k določenemu spolu. Tako da se tu odpira v bistvu ena možnost oplajanja, navezovanja, bi rekla ojačanja svoje lastne samozavesti in s tem namenom v bistvu to zmeraj tudi pripeljemo v slovenski prostor.
S tem, da imamo mnogo feminističnih branj in v Café Openu in v Monoklu in tudi na drugih prostorih v okviru Škuce LL in raznih drugih zalužniških hiš tudi, se mi zdi, da je to vrstno branje dokaj poglobljeno tudi strani naših avtoric. Koliko ste vključili v to številko avtorice, ki pišejo v slovenščini?
No, včasih je težko v bistvu najti za večje žanre slovensko produkcijo, ne, ki bi ustrezala seveda tudi po nekem nivoju, pa recimo, da to ni na ključe, ampak da je to avtorica, ki spremlja problematiko družbenega spola in feministične študije. V tej številki pravzaprav bi jaz izpostavila prav že omenjeno Anjo Makuc, ki je prispevala z dvemi študiji, pa še s prevodom ene zgodbe Margaret Atwood, ker pravzaprav ena od njenih študij se ukvarja tudi s to kratko zgodbo, ki ni bila do takrat prevedena v slovenščino, oziroma s interpretacijo te zgodbe. In druga avtorica je Ana Marija Sobočana, ki je prispevala v rubriki Feministična branja z njenim zelo poglobljenim, mislim, zelo duhovitim in svežim premišljevanjem nad knjigo Mačja kuga avtorice Maje Novak. In mislim, da je to prav presenetljivo branje, kako je znala različne podrobnosti v tej knjigi povezati, mislim, namigovanje in kako je pravzaprav razkrila zelo globin in skrito delo Maje Novak ob zastavljanju in pisanju svojega romana.
Zdaj imate en cel sklop posvečen tudi literarni delavnici, ki ga je najverjetneje organizirala Suzana Tratnik.
Ja, Suzano Tratnik, pravzaprav sodelujemo od začetka. Pri neki številki je bila bolj prisotna, pri drugi manj, ampak zmeraj smo, sva zlasti medve v kontaktu. In ona sama je za to številko ponudila rezultat literarne delavnice, ki so jo organizirali v Sloveniji. Mislim, da je bila pravzaprav ona glavna organizatorica in ki je potekala v Danah na Krasu in udeležbo v bistvu povabilo v to delavnico je sprejelo, mislim, 5 ali 6 avtoric iz Italije, Romunije, Islandije, Albanije, Mađarske, pa Suzana, ki je zastopala seveda Slovenijo. In mislim, da je to spet v bistvu en lep vzorec, ne, kako široko v bistvu neke tematike delujejo, kako široko, mislim, po svetu, po Evropi avtorice iščejo svoj lastni izraz in da se je s tem v bistvu številka še dvignila za en nivo. Tako da me veseli, recimo, ko tako ponudbo dobimo in lahko pomagamo, da pride na dan.
No, Suzana Tratnik je prispevala tudi svoj dosje iz Café Opna. Načeloma se v apokalipsi ne ukvarjate specifično z nekimi aktualno političnimi zadevami, verjetno je tudi Tratnik to predstavila v okviru
nekega bolj literarnega pisanja.
No, tukaj ne bi se jaz popolnoma strinjala, apokalipsa se ne izogiba vročim temam. Pravzaprav tematiziramo tudi tematike, ki niso preveč, mislim, hvaležne za tistih, ki jih nekako odpirajo, vrtijo in peljejo, recimo družba reagira na marsikakšen način potem. In tudi odpiramo tematike, ki so nekako še zmeraj prikrite, ne? Pravzaprav apokalipsa se od začetka svojega nastanka ukvarja z nekimi marginaliziranimi skupinami, komunitetami, mislim, z nekimi stereotipi, ki jih poskušamo nekako razkriti, pa odriniti iz odra, iz scene. In pravzaprav zato je nastala rubrika Dosijeji, ki je bolj tak dokumentarno zastavljena in v tej rubriki, ne samo v gender številkah, smo že prinesli več gradiva, ne, s katerim v bistvu zabeležimo recimo neko dogajanje in neko socialno kritično naravnanost, družbeno kritično naravnanost recimo do določenih, ne vem, procesov in tako naprej. No in te številki v bistvu Suzano sva se zmenili, se mi jaz ponudila, da bi z veseljem objavili vse gradivo oziroma kompletno bibliografijo v zvezi z tem ksenofobnim napadom na Cafe Open lani ob branju dveh istospolno usmerjenih avtorjev. In v bistvu takrat seveda je ta agresija široko odmevala tudi v medijih, ampak ni bilo pravzaprav enojnega upogleda, kako široko, kdo vsi so se javili s kakšnimi stališči. In se nam zdi, da v bistvu s tem se spet ta reakcija, mislim tudi različnih civilnih pobud, tudi institucij in posameznikov, ojača, ko jo zberemo, ko jo prikažemo v enem skupnem sklopu in da je to v bistvu en odgovor tudi takim agresorjem, kot je bil tisti.
Zdaj za konec bi vas vprašala še dve praktični vprašanji. To, kar verjetno bralce najbolj zanima, kje lahko dobijo apokalipso, verjetno distribuirate to oziroma vaši odjemalci so verjetno knjižnice po Sloveniji, pa konzorci, je mogoče še kje kupiti revijo?
Ja, to je zdaj boleča točka, bi rekla. Jaz zmeraj ponavljam, da revija, vsaka revija, literarna revija, se mi zdi zelo ključna. Da je to v bistvu duša enega literarnega procesa v enem, recimo tudi nacionalno zamejenem literarnem, kulturnem okolju. Da je to v bistvu ena platforma, kjer se avtori preizkusijo. Da je to en laboratorij novih poetik, pa seveda tudi en prostor za kritična pisanja o določenih in premišljevanja o določenih stvareh. In se mi zdi, da tukaj v bistvu ne samo apokalipsa, najbrž tudi druge revije, ampak zdaj bom govorila v našem imenu seveda, zmeraj naletimo na neke težave v zvezi z distribucijo, v zvezi z dosegom mislim, svojega bralca, recimo, ki mu je tudi ta revija namenjena, izobraženega bralca, mislim, radovednega bralca, ki recimo ne razmišlja nekako po utečenih poteh. No, s to distribucijo so težave, v bistvu čudno reagirajo knjigarne, recimo bi rekla tudi Mladinska knjiga, ki vzame en primerek, da ga naprej ogleda, pogleda, pa potem svetuje svojim knjigarnam, recimo iz nekega centra, ali naj naročijo ali ne naročijo revijo. In ko pridejo bralci v knjigarno, ne najdejo pravzaprav te revije. Ne? Je par takih knjigarn, kjer bolj zanesljivo recimo najdejo revijo, kot ste omenili recimo konzorci, ampak tudi to ni izmeraj pravilo. In recimo po celotni Sloveniji je velik problem, ne? Da smo enakomerno mislim, distribuirani. Tako da pravkar včeraj smo se sestali z distributerjem in smo govorili, kakšni ukrepi bi bili dobro došli. Bo težko prelomiti določene navade tukaj, ne? Tudi knjižnice nekatere več ne izpostavljajo toliko revij. Jaz mislim, da v knjižnicah, v knjigarnah vse povsod, ob pultih, ob blagajnah, ob računalnikih, ob informacijskih točkah bi morali biti vse revije. Zdaj jih je zmeraj manj in manj v bistvu. Ne? Ta težnja je zelo slaba in gre na robe. In tudi mislim, da sami bralci, bralke, avtori, avtorice, mislim, sodelavke, sodelavci, bi morali pomagati, recimo, tudi naši reviji s tem, da se naročijo, ker ta naročnina je, bi rekla, zelo gre na roko, mislim, en letnik stane, mislim, 35 evro in ogromne vsebine, mislim, so noter, različne specifikacije, tematske in tako naprej, recimo, predzadnja številka, oziroma že predpredzadnja, Hitro čas leti, je bila posvečena arabski esejistiki, študijam, premišljevanju in islamski tematiki in tako naprej. Torej, mislim, to je še ena pot, ki bi morala zaživeti.
Kje pa se lahko naročijo, ker moj problem je bil namreč, da vas nisem mogla dobro poiskati na internetni strani. Imate sicer osnovne informacije, ni pa strana update, ne?
Ja, stran mora zaživeti, ampak to smo tudi kritizirali večkrat. Tako smo stisnjeni s proračuni, da pravzaprav na določene stvari zmeraj nekako ne pride. Čeprav se zavedamo, ne, to je zelo šibka točka. Smo od tistih, ki veliko delajo, pa malo skrbijo za samo promocijo, recimo na določen način. Drugih, mislim, dogodkov promocijskih imamo veliko, ampak internet ne moremo izpustiti nikakor. Tako da, recimo, ena informacija je seveda vsaki številki, če komu pride katera v roke, se že vidi nekaj tam naštetih teh ključnih, recimo knjigarn. So seveda kontakti na uredništvo, mislim, zmeraj reagiramo, če se kdo javi, če ima interes. Vsaki številki zadaj je tudi naročilnica, tako da lahko samo skopirate, pa izpolnite, pa pošlete, pa ste že naš naročnik in v našem krogu in v našem adresarju, recimo, tudi. No in seveda, no, to je naloga, tako da se strinjam popolnoma, tukaj v bistvu moramo mi še vložiti neko delo, pa nek denar, če se bo našel.
Torej, na zadnji apel poslušalkam in poslušalcem, da se naročijo na revijo, ker imajo notri zelo, zelo bogato vsebino.
Hvala vam za povabilo v ta pogovor.
Hvala. Super.
Torek 22. junija ob 20. uri bo v prostori zavoda SCCA v okviru projekta Studio 6 potekala debata med kuratorico Nevenko Šivavec in eno redkih slovenskih vizualnih performerk Andrejo Đakušić. 23. in 24. junija pa bo na ogled tudi umetničina razstava. Junija bo v Škratovi čitalnici na Metelkovi potekala nova delavnica Svetovi drugih. To je delavnica iz kolaborativnega pisanja v žanru feministične znanstvene fantastike, ki jo vodi naša dobra znanka Teja Hvala. Na delavnici se boste seznanile s primeri feministične queer znanstveno-fantastične literature in preizkusile svoje kreativne globine. Več o delavnici si preberite na http://prepih.blogspot.com. Junija bodo v galeriji Škuc ponovno uprizorili predstavo Nataše Živković Prva ljubezen drugič, v kateri nastopa skupaj s svojo mamo. Govori o intimnih razmerjih, o spominu, o minevanju. Napovedmi oziroma malimi feminovičkami zaključujemo današnji sektor Ž. K poslušanju vas vabimo ponovno čez 4 tedne. Oddajo sem pripravila Ida H., tehnično pa jo je obdelala tehničarka Kačoni.
urejena vida je posodo prala.
Zraven nekaj krožnikov razbila.
Za volanom je zaspala.
Saj službo zgubila.
Šef jo je nagnal.
Ker nosečniški trebuh je zaznal.
Da je mera polna.
Od domače tepeške je že bolna.
Sama si je trapa kriva.
Če tudi posilevalcu zanimiva. Sektor Ž. Oddaja o nesposobnih ženskah. To soboto ob enih popovdne.